سورت العصر چمکی ترائے کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ودہا کس تمہید سندر یمن ضروری کتن ہن ذکر کرنا آو. تمو اندر چاہ کت کہ پنن عمر گچن ضائع کرن بےہود کامن اندر بلکہ گچ عمر صرف کرن طاعت و نیکین اندر. والعصر عصر چھ ونان زمانس یعنی قسم چھ زمانک یت مز انسان سز عمر تہ داخل چھ یت عمر اندر سو تحصیلی کمالات و سعادات کرت ہیکان چھ. گویا یہ عمر چھ تہند خاطر بے بہا متاع اک. یا چھ قسم عصر کی وقت چھ نمازی ہند کیاز تت متعلق فرمول اللہ تعالیٰ صلاۃ الوسطی. حدیث شریفس مل چھ صلاۃ الوسطی گئی دیگر نماز. بیس حدیث شریفس مل چھ آمت یس اکس نمازی دیگر فوت سپد تو پرنک موقع یس نس تیوت نقصان واتان زن تمس اہل و عیال تو مال و دولتس لوٹ کرنا آو. یہ قسم چھ یت کچھ پیٹھ کہ ان الانسان لفی خسر پز پاٹھ انسان چھ عمر پنن ضائع کرنے کی وجہ بڑس نقصانس اندر. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر یمو لوکو ایمان ان تو یقین کر بے کرک رت عمل. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ بے کرک اکھ اکس وصیت پزس اعتقادس تو پزس دینس پیٹھ قائم روزنچ. بے کرک اکھ اکس وصیت صبرچ یعنی اعمالن پیٹھ پابندی کرنچ. دین اسلام لوکن واتناونس اندر محنت تو مشقتس پیٹھ صبر کرنچ. یعنی انسانس چھے نقصان نش بچنے خاطر ژون کتن ہن ضرورت. اکھ گژھہ خدا و رسول خدا خداس پیٹھ ایمان انن. بی گژھہ تہندین ارشاداتن تو ہدایاتن پیٹھ بی تہندین وعدن پیٹھ اتم دنیاس متعلق ایستن یا آخرتس متعلق ایستن یقین کرن. امی یقینک اثر دویم گچھن امی یقینک اثر دل و دماغ سی تان تھاون بلکہ گچ امی یقینک اثر آزاو تو تانو سی ظاہر کرن بلکہ گچ ام سنز عملی زندگی آسن ام سنز دل کی ایمانک آئین. تریم گو ام سنز گچھن خاص پنی ذات کسی اصلاح و فلاس پیٹھ قناعت کرن بلکہ گچھ قوم ملتک اجتماعی مفاد پیش نظر تھاون. یلی زی مسلمان پانوانی ملاقات کرن تہند گچھ پنی قول و فعل سیت پجس دینس تو پرت معاملس متعلق پذر تو صداقت اختیار کرنک تاکید کرن. سورم گو پرت اک سنز گچھ بیس شخصس یہی نصیحت تو وصیت کرن کہ پز کس معاملس شخصی یا قومی اصلاح چہ وتہ اندر یم تکلیف تو یم سختی تو دشواری پیش ان یا خلاف طبیعت پی بجے چیزن پیٹھ تحمل کرن تمن پیٹھ گچھ صبر و استقامت سیت کام ہین. کن صورتس اندر گچھ نیکین کن پاد پوت پھیرن تو سس سپدن. یم خوش قسمت لوک یمن ژون صفتن ہند جامع آسن پان کامل ایسد بین لوکن کامل بنانچ کوشش کرن تہند ناو روز ہمیشہ وجود کس دفترس اندر موجود. تہند آثار روزن بطور باقیات و صالحات تہندس اجر و ثوابس ہمیشہ ترقی دیوان. حقیقت اندر چھ یہ مختصر تو لوکٹ سورہ شریفہ مگر ساری دین و حکمتک خلاص تو جوہر. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس فرماوان کہ ہرگاہ ساری قرآن مجید اندر یہوئے اکھ سورہ شریف پرن یہ ہے عقل دانا تو سمجھدار بندن ہند خاطر اس یہوئے اکھ سورہ شریف کافی. بزرگان دین سلف صالحین پانوانی ملاقات وز اکھ اکس یہ سورہ شریف بوزناوان.